9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Ispred Doma Narodne skupštine najavljen protest poljoprivrednika. Predstavnici Srba sa Kosova očekuju formiranje zajednice srpskih opština što pre posle odluke Ustavnog suda Kosova. Još nije poznato da li će srpski poslanici podržati novog mandatara hrvatske vlade, kaže za naš radio Milorad Pupovac. Najmanje 100.000 ljudi evakuisano u Paragvaju zbog poplava. Većina hrišćana proslavlja Badnji dan. U 16. kolu ABA lige Zvezda dočekuje Zadar, a Megalex vodeću budućnost. U Kragujevcu -1, u Nišu 0, Novom Sadu 3, Beogradu 5 i danas toplo za ovo doba godine, temperatura do 13 stepeni.
Skoro 2 mjeseca od zahteva kosovske predsjednice Atifete Jahjage, Ustavni sud Kosova je utvrdio da zajednica srpskih opština može biti uspostavljena, kao što je i predviđeno sporazumom koji su krajem avgusta u Briselu potpisali predstavnici Beograda i Prištine. Navodi se da samo pojedini principi sporazuma o zajednici nisu u potpunosti usklađeni s Ustavom. Vlada Srbije sada zahteva da Priština konačno sprovede sporazum o zajednici srpskih opština, dok se kosovska vlada obavezala da će sprovesti presudu Ustavnog suda i pozvala je sve političke aktere, uključujući i opoziciju, da poštuju odluku suda. Koordinator upravljačkog tima za formiranje zajednice, Ljubomir Marić, kaže da to telo nastavlja aktivnosti na formiranju zajednice srpskih opština, a posle odluke Ustavnog suda Kosova.
Zajednica srpskih opština nikad nije predstavljala opasnost za bilo koga na Kosovu, niti za većinu, dakle za Albance posebno, a sigurno samo može da dovede do boljeg života i suživota.
Marić, koji je jedan od dvojice srpskih ministara u vladi Kosova, rekao je da srpski narod očekuje da se sprovede ono što je dogovoreno, a svaka izmena suštine otvara prostor za eventualna mimoilaženja, koja, kako ističe, mogu stvoriti nove konfliktne situacije. Vladeta Kostić, predsjednik opštine Gračanica, je rekao da je formiranje zajednice najvažniji institucionalni korak koji će obezbediti opstanak Srba na Kosovu.
Ona je nama Srbima preko potrebna obzirom da postoje određene lokalne samouprave srpske koje nisu kadrovski ni organizacijski sposobne, tako da ovo institucionalno povezivanje preko ZSO-a znači i njihov opstanak u daljem periodu.
Formiranju zajednice srpskih opština mjesecima unazad protivila se kosovska opozicija. Aktiviranjem suzavaca u skupštini i uličnim protestima, opozicija pokušava da utiče na vladu u Prištini da poništi briselski sporazum.
Skupština Srbije nastavit će sednicu razmatranjem amandmana na 7 predloga zakona, među kojima i predlog zakona o privremenom uređivanju naplate takse za javni medijski servis. Ukupno je podneto oko 500 amandmana. Razmatraće se izmene zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti i zakona o privrednim komorama. A poslanici Skupštine prema najavama do kraja godine trebalo bi da usvoji zakon o poljoprivrednom zemljištu. Udruženja poljoprivrednika i dalje smatraju da to zakonsko rešenje ide na ruku tajkunima, a ne u korist poljoprivrednika. Zato će je danas zajedno sa predstavnicima pokrajinske vlade održati protest ispred Doma Narodne skupštine, kaže za Vesti u 9 Miroslav Kiš iz tog udruženja.
Neprihvatljivo da na 30 godina se da 30% obradivi njiva koje sad rade poljoprivrednici pravnim licima, jednom pravnom licu i tako redom. Znači mi posle 30 dana smo pokušali pričati, ni nas je primio ni predsjednik vlade, ni relevantni sagovornici za ovo. Posle više nedelja nema razgovora ni sa ministarkom, ni sa ostalima i pozvali smo narodne poslanike. U petak se nisu prošli odazvali, ni jedan narodni poslanik Republike i mi dolazimo kao poljoprivrednici, naravno ne traktorima nego peške ili kako ispred skupštine i da se obratimo i da vidimo da li ako oni neće s nama, da do sad nisu došli ni ovi sad, ni u gradove, odakle oni dolaze i predstavljaju nas kao građane, mi ćemo u 12 sati biti tamo, predstavnici udruženja, poljoprivrednici, da ih pitamo da li oni su sigurni da znaju šta rade i šta će s ovim zakonom da se dogodi.
S druge strane, iz vlade kažu da je zakon u interesu Srbije, zaštite velikog i važnog resursa za državu, narod i u interesu građana.
A kako se približava 2016. godina, tako sve veći broj zaposlenih u javnom sektoru najavljuje proteste i to zbog otpuštanja i racionalizacije državne uprave, ali i javnih preduzeća. Pored sindikata Srpskih železnica, koji kažu da će organizovati štrajkove zbog najave da će 6.000 zaposlenih biti proglašeno viškom, danas bi o protestu trebalo da odlučuje i pravosuđe. Naime, kako je za Vesti 9 rekla Slađanka Milošević, predsjednica sindikata, među članovima vlada veliko nezadovoljstvo. Ističe da bi dodatno smanjenje zaposlenih dovelo u pitanje funkcionisanje pravosuđa.
Danas se održava sednica Republičkog odbora sindikata pravosuđa Srbije, imajući u vidu donetu odluku o maksimalnom broju zaposlenih, koja su izvisana sva sistematizovana prazna mesta, čemu se mi protivimo žestoko. Jedan broj ljudi na određeno vreme dobit će otkaz. Taj broj ljudi već duži niz godina živi na određeno vreme radeći u tom statusu i mi smatramo da ukoliko bi se oni otpustili, da će doći do nove blokade rada pravosuđa. Mi na tome pristajemo zato što mi još uvek skupljamo krhotine od prethodnih reformi i prethodnog kraha pravosudnog sistema. Takva će odluka biti, ne znam, ali ono što znam jeste da je nezadovoljstvo zaposlenih veliko.
Da li će i koliko vlada istrajati u svojoj nameri da smanji broj zaposlenih u državnoj upravi i javnom sektoru i time učini državu jeftinijom i pored najavljenih brojnih protesta nezadovoljnih radnika, pokazat će već prvi meseci naredne godine. Prema najavama, ukupno bi bez posla u javnom sektoru trebalo da ostane oko 29.000 ljudi. Tu su i oni koji imaju uslove za odlazak u penziju, ali i oni koji će novim racionalizacijama dobiti otkaz. Ekonomista Ljubodrag Savić kaže za Vesti u 9 da ne vidi kako će vlada ispuniti zacrtani plan ako ove godine bez posla nije ostao onoliki broj ljudi koliko je najavljeno.
Ali ajde za trenutak da poverimo tu priču, da će se zaista to desiti. Šta bi to zapravo značilo za Srbiju? Na prvom mjestu bi to bilo jedan dobar pokazatelj da je vlada Srbije počela da radi svoj posao kako treba. Sa druge strane, to znači da ona razume teškoće u kojima se zemlja nalazi i da je zapravo na kraju, a trebalo na početku, počela se ponaša u smislu da reže najpre pogrešnu granu na kojoj sedi, odnosno na smanjuje troškove koje ona sama pravi. Što se tiče ekonomskog efekta, s jedne strane bi značilo da će za toliko biti manji izdaci za plate, poreze, doprinose ljudi koji rade u javnom sektoru, ali sa druge strane, naravno, uvijek imamo pitanje, a gde će ti ljudi biti zaposleni? U ovom trenutku privatni sektor svakako, onakav kakav jeste, sa problemima koje danas ima, nije sposoban da to se apsorbuje, ali kada podvučemo crtu, negdje od nečega se mora početi, nema nikakve sumnje i niko u Srbiji ne dovodi u sumnju tvrdnju da je naš javni sektor preglomazan za nivo BDP koji se stvara, odnosno u odnosu na broj ljudi koji rade u materijalnom proizvodnju.
Do 2. februara broj državnih službenika mora da bude manji za 14.500 u odnosu na kraj prošle godine, a u vladi svakodnevno traže novi prostor za racionalizaciju.
Odbor Agencije za borbu protiv korupcije utvrdio je da je ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić prekršio zakon i da je bio u sukobu interesa dok je obavljao funkciju gradonačelnika Kruševca, ali mu je ipak ublažio kaznu sa mere javnog upozorenja na meru usmenog upozorenja, piše Blic. Prema navodima agencije, Gašić je kao gradonačelnik Kruševca bio u sukobu interesa zbog 4 ugovora. 2 ugovora sklopio je sa kompanijom ADD Production u vlasništvu svoje supruge Irene i još 2 sa kompanijom BNZ Higijenik, u kojoj je jedan od vlasnika njegov sin Vladan.
Savet za borbu protiv korupcije predstavit će izveštaj o mogućem uticaju javnog sektora na medije kroz plaćanje usluga oglašavanja i marketinga. Savet, kako se navodi, ne nalazi da su te vrste usluga štetne po budžet, ali ukazuje da ne postoje jasni kriterijumi prilikom izbora medija u kojima će vrsta oglasa biti objavljena, poput informacija o javnim nabavkama, stečajnim postupcima, privatizaciji i konkursima za zapošljavanje. Članica Saveta za borbu protiv korupcije Elisaveta Vasilić rekla je za Radio Beograd 1 da taj izveštaj nije jednoglasno usvojen i da ona za njega nije glasala.
iz njega treba isključiti obavezna oglašavanja, jer ona vuku najveći deo sredstava i da ne treba da bude senzacija u iznosu što će se uračunati i obavezna oglašavanja, nego da se uzme sponzorstva, donacije, reklamiranja i to. A da ovo se samo u izveštaju posebno pokaže koliko je plaćeno i za ta obavezna oglašavanja, koja ne mogu, nisu korupcija. Kada država treba da objavi neki oglas, ona mora da vidi gdje će da objavi. To znači gdje je važno da se objavi, odakle će doći investitori. To znači teritorijalna pokrivenost medija savjeta, ako kaže, koji nije nadležan to da kaže, niti smije to da kaže, jer se može reći da je i on podmićen da forsira neki medij, onda to nije u redu. A mi smo rekli na neki način da se oglašava u službenom glasniku.
Jelisaveta Vasilić je rekla da su drugi delovi izveštaja o mogućem uticaju javnog sektora na medije, po njenom mišljenju, u redu.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović poverila je sinoć mandat za sastavljanje nove vlade Tihomiru Oreškoviću, koga je kandidovala postizborna koalicija Nezavisne liste Most i desne domoljubne koalicije koju predvodi HDZ. O tome jutro se razgovaramo sa Miloradom Pupovcem iz Samostalne srpske demokratske stranke i poslanikom u Hrvatskoj skupštini. Gospodine Pupovac, da li ćete podržati izbor Oreškovića za premijera?
To još ne možemo reći zbog toga što ne znamo s kakvom politikom, s kakvim programom, s kakvim sastavom vlade gospodin Orešković treba doći pred nas, zastupnike i uopće pred javnost.
Kakav je vaš stav o nestranačkoj ličnosti za premijera?
To je neobičajena kombinacija koja je dosta riskantna za naše prilike, posebno zbog toga što je riječ o čovjeku koji ne pozna prilike u Hrvatskoj, koji ne živi u Hrvatskoj, koji nema nikakvog političkog iskustva i u tom smislu je teško reći kako će to funkcionirati.
A da li je važnija, kako Most kaže, stručnost na čelu vlade u odnosu na političko iskustvo?
Ma to su gluposti. Čovjek koji se bavi politikom mora biti stručan za politiku. Politika je posao kao i svaki drugi. Riječ je o tome da trebate predsjednika vlade koji će donositi odluke koje su političke prirode, da se mora procijeniti što je od interesa za zemlju, što je od interesa za društvo, što je može, a što ne može politički proći. Ali naravno, mene to ne čudi, jer gospodin Petrov je i sam čovjek bez političkog iskustva. Pojavio se u okolnostima krize politike u Hrvatskoj, u kojima je moguće prodavati priču o tome da je takozvana nestranačka, nepolitička osoba bolja za predsjednika vlade nego politička. Hrvatska nije samo u ekonomskoj krizi. Hrvatska je u ozbiljnoj krizi vlastitih institucija. Hrvatska je u ozbiljnoj krizi političkih odnosa.
Da li na osnovu ovoga što ste rekli možemo da zaključimo da vlada neće biti dugovečna?
Cijela stvar se dogodila u neobičnom obratu, u potpuno nerazjašnjenim okolnostima, u de facto 24 sata i gdje građani i birači u Hrvatskoj u čudu i sa velikom zbunjenošću među mnogima i sa velikim ogorčenjem gledaju kako se zapravo njihovo očekivanje izigrava, kako se njihovo povjerenje manipulira i kako se politika kao posao prostituira.
Da li to onda znači da će vladu u stvari voditi predsjednik HDZ-a Karamarko?
Ni gospodin Karamarko nije čovjek sa širim političkim iskustvom. Tako da, bez obzira što bi bilo mnogo bolje da je on taj koji vodi vladu u danim okolnostima, voditi je iz sjene nije jednostavan posao. I nije realno da se to može uspješno raditi iz sjene, jer uvijek može proizvoditi sukobe i konflikte između onoga što prvi čovjek vlade može htjeti, što koalicijski partneri mogu htjeti i što naravno javnost može htjeti.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Milorad Pupovac iz Samostalne srpske demokratske stranke.
S druge strane, Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam u izjavi za Vesti u 9 smatra da to što je mandatar nestranačka ličnost koja nije politički najjača, ne znači da će hrvatska vlada biti nestabilna.
Sve zavisi od odnosa unutar koalicije. Ako dođe do potvrde ove vlade, da je bitno ipak što je to koalicijona vlada, što ne formira samo, na primjer, HDZ, zato što će Most kao ocepljeno umereno krilo HDZ-a moći da bude korektivni faktor, jer drži i on ima ucjenjivački kapacitet u odnosu na krajnje radikalizovan HDZ od strane Tomislava Karamarka. To nije on najviše umereno desni HDZ koji je nekada vodio Ivo Sanader.
Novi mandatar hrvatske vlade Tihomir Orešković je poznati privrednik sa iskustvom u farmaceutskoj industriji u Europi i Kanadi.
Najmanje 100.000 ljudi je evakuisano u Paragvaju zbog velikih poplava koje su pogodile tu zemlju. Zvaničnici navode da je nivo reke Paragvaj porastao na više od 7 metara posle kiša koje traju nedeljama. Mnogi pokušavaju da nađu utočište u kampovima na višem terenu gde spavaju u improvizovanim šatorima. Državni kongres je naložio vladi da izdvoji 4 miliona dolara za pomoć ugroženima.
Najmanje 25 ljudi poginulo je u požaru koji je rano jutros izbio u jednoj bolnici u Saudijskoj Arabiji, saopštili su zvaničnici. Povređeno je više od 100 ljudi i oni su prebačeni u druge bolnice u blizini. Požar je stavljen pod kontrolu, a istraga o uzroku je u toku.
9:16. Većina hrišćana proslavlja Badnji dan. Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služit će misu na Badnje veče u katedrali Blažene Device Marije u Beogradu, dok će ponoćnu misu služiti u crkvi Uzvišenja Presvetog križa u Nišu. Hočevar je između ostalog poručio da kultura naših međusobnih odnosa nije u tome da jedne druge potčinjavamo, nego da jedni druge obogaćujemo.
Draganu Velikiću juče je uručena nagrada Kočiđevo pero za celokupno književno stvaralaštvo, a danas ga očekuje još jedna, Vitalova. Nagrada Zlatni suncokret za roman Islednik biće mu uručena u podne. Detaljnije Ljupka Kovačević.
Velikić je u Isledniku doveo do vrhunca ono po čemu je i inače prepoznatljiv, odmerenu erudiciju, smisao za detalj i za finu intelektualnu ironiju i autoironiju. Pred nama je izuzetno ostvarenje koje proizvodi snažan utisak da je sve u njemu tačno tamo gde mora da bude. Žiri se opredelio za Velikićev roman jer je u njemu prepoznao suverenu i snažnu pripovedačku kulturu koja se slila sa lepotom običnog života. Piše u obrazloženju tročlanog žirija čije ste odlomke čuli, a koja je u Velikićevom uhu zazvonio gromko, jako, fascinirajuće. I to je nešto što će pamtiti.
A što se tiče obrazloženja, nikada zaista nisam takvo obrazloženje pročitao. To je čitav jedan esej kao što je to povodom Vitalove nagrade. Ne radi se uopšte o tome da je to nešto afirmativno, nego obično su ta obrazloženja, jednostavno to je kao haiku, ono, imate određen broj reči koje su ko zna koliko puta ponovljene i tu se ne može ništa tako zanimljivo reći. Ali u ovom slučaju ja sam bio zaista zadivljen da nema ni jedna rečenica prazno hoda. Po tome ću pamtiti Vitalovu nagradu sigurno.
Nagrada Zlatni suncokret, koja podrazumeva diplomu i novčani iznos, Draganu Velikiću biće svečano uručena danas u podne u kafani Tri šešira.
U Beogradskoj galeriji fresaka biće otvorena izložba o luksuznoj dvokolici iz doba Rimskog carstva, čiji su ostaci pronađeni blizu pirotskog sela Staničenje tokom izgradnje autoputa. Posetioci će vidjeti stvarni izgled, originalne delove i priču o njoj. To je prva takva dvokolica pronađena na teritoriji Srbije.
A u studiju nam se pridružuje kolega Miroslav Nešić. Miroslave, danas ćemo saznati i parove najmasovnijeg domaćeg fudbalskog takmičenja.
Jeste, poludirigovani žreb parova četvrtfinala Kupa Srbije biće obavljen u podne u kući fudbala u Staroj Pazovi. Ekipe će biti podeljene u dva šešira. U prvom će biti Partizan, Jagodina, Vojvodina i OFK Beograd, koji će za rivale imati Niški Radnički, Subotički Spartak, Borac iz Čačka i Javor. Utakmice će se igrati 2. marta. A u četvrtfinalu Kupa Srbije za odbojkašice večeras su na programu dva remaš meča. Jedinstvo će u Staroj Pazovi dočekati koeficijent posle pobede u gostima 3-0, a Futog će ugostiti Spartak koji je u Subotici pobedio sa 3-1. Inače, u istoj fazi kupa odbojkaša u preostaloj utakmici Crvena zvezda je sinoć u gostima maksimalnim rezultatom savladala Niš. Sinoć su košarkaši Partizana ponovo igrali promenljivo i u Skoplju poraženi od MZT-a sa 82-78 u meču 16. kola ABA lige. U 15 časova u istom takmičenju na programu je duel Crvene zvezde i Zadra, a o 19 igraće Mega i Budućnost.
Hvala, bio je to kolega Miroslav Nešić, detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šta posle 2015. više neće biti isto? Koji političko-bezbednosni izazovi očekuju Srbiju i svet? Gosti emisije su Sonja Licht, predsednica Fonda za političku izuzetnost, i Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Trenutna temperaturna razlika u Srbiji je čak 19 stepeni, jer je u Negotinu 13, u Cijenici minus 6. U Beogradu je 7, u Novom Sadu 3, u Nišu, Kragujevcu 1 stepen. I danas toplo za ova doba godine, dežurni meteorolog je Aleksandar Arsić.
Na području Srbije ujutru mestimično magla ili niska oblačnost, koja će se na krajnjem severu i severoistoku zemlji zadržati veći deo dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano, a posle podne uveče formiranje magle očekuje se i u ostalim nižim predelima Srbije. Najviša dnevna temperatura u većini mesta 9 do 13 stepeni, u Timočkoj krajini oko 16, a na severoistoku zemlje najhladnije oko 5 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i relativno toplo, a posle podne uveče formiranje magle. Najviša dnevna temperatura 12 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Bojana Tufekđić, Dragan Radulović, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijetno.